If you can. Jeg har aldri skjønt det der if you can. Men jeg har hørt at det sier det. Tusen, tusen takk til lovsangsteamet, Karin. Her, og jeg så takknemlig for lovsangerne våre, og gi dem en skikkelig varm applaus, dere. I dag så en av våre eldre medlemmer på møtedag, og fyller 92 år. Gudrun Lea! Gudrun Lea, og på møte. Gud velsigne deg. Ja, fantastisk. Velkommen til dere som følger oss på livestream. Håper at du skal få noe godt med deg i dag fra oss her i Karismakirken. Takk for at du har tunet inn og følger oss i dag. Og vi skal tale, folkens, om kristent liv og myndighetene. Kristent liv og myndighetene. Vi skal til Romerbrevet 13 og ta ut teksten derifra ganske snart. Bare sette litt kontekst før vi leser fra Romerne 13, vers 1. Det at i kapittel 12 så har Paulus snakket om hvordan kristne skal oppføre seg i forhold til hverandre. Hvordan vi omgås i kjærlighet i forsamlingen. Og hvordan vi skal behandle hverandre som Guds familie. Og hvordan vi skal få lov til å vandre i kjærlighet til hverandre, til Gud, men også til alle mennesker. Romerne 12 veldig inspirerende lesning, og vi leste derfra forrige gang som jeg talte. Og vi snakker litt om disse søndagene nå, om kristen vandring. Vi snakker veldig mye om kristen identitet, hvem vi i Kristus, eller som Paulus sier at vi sitter med Kristus i den himmelske verden. Men utifra at vi sitter med Kristus i den himmelske vandring, eller i himmelske verden, så har også Gud skapt oss til å ikke bare sitte i det åndelige med Kristus, men å vandre. Altså det handler om kristen liv og kristen livsstil, og som en del av liksom den praktiske siden av kristenlivet i dag, så skal vi altså snakke om kristent liv i forhold til myndighetene. Det spennende. Det det som så fantastisk med å være pastor, at da liksom oppdraget for kynn hele Guds råd. Så da må vi ta med oss det her også. Og jeg så inspirert nå, så jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Jeg tror det her skal bli ganske fint, fordi ordet så bra, vet du. Men altså, hva med styresmaktene? Landets ledere? Regjeringen? Hvordan skal en kristen forholde seg til de som styrer i landet? Hva mener Gud om dem? Skal kristne følge dem? Kan det være ganger hvor det rett å si nei, kanskje? Til å følge lover og regler? Hva sier Bibelen om kristenliv og myndighetene? Vi går til Romerne 13. Vi tror det her, vi tror nemlig på bønn og samfunnsansvar, folkens. Vi en kirke som har hatt det her med bønn og samfunnsansvar som en del av vårt åndelige DNA i mange, mange, mange år. Flere ti år. Og det her liksom faller liksom litt inn i det sporet der altså. For Gud har kalt oss til å be, og Gud har kalt oss til å ta et samfunnsansvar, og vi ønsker å være en samfunnsaktuell kirke gjennom å vise kristens samfunnsansvar ved at vi lys og salt for Jesus på skoler, på arbeidsplassen, der hvor Gud har satt oss i hverdagen. Vi leser ifra Romerne 13:1. Enhver skal være lydig mot myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke fra Gud. Og de som finnes innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem står derfor imot det Gud har bestemt. Og de som gjør det skal få sin dom. For de som styrer skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, Men hos den som gjør det onde, vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er Guds tjener, til det beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Betal også skatt av samme grunn. For myndigheten er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som skal ha respekt, og gi ære til den som skal ha ære. Ha ikke skyld til noen annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten, derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Amen. Jeg har tre enkle punkter som jeg skal dele med deg og pakke ut disse, versene i dag. Jeg skal bare holde meg liksom til romerne 13 i stor grad, for det er jo så mye spennende man kan si om det her. Men bare gå inn i hva er det Paulus sier for noe her. For jeg tenker liksom at vi rykker liksom litt til sånn når vi leser disse her. Og hva er det egentlig som Paulus sier her, og hva er det, hvordan skal vi forstå det her? Kjente du at det lugget litt sånn her og der når vi leste det? Er det bare meg? Nei, men det er liksom, men det er jo Guds ord, ikke sant? Så hva er det som står her? Og jeg skal dele tre ord med deg. Tre punkt. Og det første punktet er: myndigheter er innsatt av Gud. Og det andre er: en kristen innordner seg under myndighetene. Og det tredje er: kristent liv og respons på dette. Så da vet du sånn cirka hvor jeg er hen, og sånn cirka når jeg slutter. Men det første altså, myndigheter er innsatt av Gud. Paulus han slår det fast med en gang: enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. De er innsatt av Gud, sier han senere i det verset. Så Paulus han diskuterer ikke liksom samfunnsteori og om samfunnets oppbygning og virkemåte, om det er marxisme eller kapitalisme eller andre ismer. Nei, han sier bare enkelt: myndigheter er innsatt av Gud. Men det er litt spennende å vite litt også om bakteppet for det Paulus skriver her ut fra kapittel 13. For vi vet at romerbrevet som Paulus skrev, det ble skrevet sånn cirka 58 etter Kristus. Og hvem var det som regjerte på den tiden da, i den menigheten i Rom som Paulus skriver der til? Jo, det var Mr. Nero. Keiser Nero. Og de fleste husker kanskje at Nero, han var også en forfølger av de kristne. Og denne keiseren er det Paulus sier, ja, men han er innsatt av Gud. Jeg synes jo det er litt problematisk. Er det bare jeg som synes det? Så hva er det som står her egentlig? Det er viktig å forstå. Utgangspunktet, og glem Nero litt rann nå. Utgangspunktet er at myndighet, den ordningen med myndigheter i et land og en nasjon, det har Gud satt der til fred og til rettferdighet for de som bor i landet. Altså det er hovedintensjonen med at Gud innsetter myndighet. Og 1. Korinterbrev 14, vers 3 sier at Gud er ikke uordens Gud, men han er freds Gud. Guds navn er fredsfyrsten. Gud er fredens Gud. Og der hvor det uorden, der blir det anarki og kaos. Men der hvor det fred, der det ordninger, slik at det kan være fred. Så Gud, han fredens Gud. Og romerne 13, vers 4, sa det at de Guds tjenere, myndighetene Guds tjenere til det beste for deg, sier han. Der han liksom inn på det personlige. Det til det beste for hver enkelt av oss. Og hvis vi snakker om myndighet, på Bibelens tid så var det jo Cæsar. Nero var en av keiserne. Han var liksom en sånn Cæsar. Og Cæsar står i tjeneste hos Gud. Og til ansvar for Gud. Og det det ikke alle som husker på. Av myndighetene. Men prinsippet fra Guds side i Romerbrevet 13, det at myndighetene, autoritetene, står til tjeneste under Gud, til det beste for folket. Så myndighetene underlagt Gud. Jeg synes det flott å se for eksempel i det engelske monarkiet når kong Charles nå, før dronning Elisabeth ble innsatt i embetet sitt. Hvor de hen da? Jo, der de i katedralen, Westminster Abbey. Det Guds tjeneste. Og kongen og dronningen på sin tid ble innsatt under Gud. For å tjene folket. Hele den forståelsen der kommer ifra Bibelen, ifra disse skriftstedene her. Når kong Harald i sin tid, og kanskje om noen år, vi får håpe det tar så lang tid som mulig da, for å si det på den måten. Kong Harald en gammel mann nå. Vi har sett pris på kongen. Når han ble innsatt, så var det Nidarosdommen, ikke sant? Når kong Håkon blir innsats, det Nidarosdommen, og så det til tjeneste for land og folket, under Gud. Det noe veldig fint i det. En nytestamentlig teolog, N.T. Wright, Nikolai Thomas Wright, han sier om det at myndigheten innsatt av Gud, så sier han det, det rettferdiggjør ikke politikken, lovene eller metodene, underforstått, når de står imot Guds ord. Men det plasserer myndighetene på det kosmiske kartet, sier han. Altså, med andre ord, den kristne verdensforståelsen at det Gud, og så det myndigheter som tjener folket. Det den guddommelige orden på disse tingene her. Og det det som Paulus løfter fram i disse versene her i kapittel 13. Så sier N.T. Wright videre. Altså, der Gud ønsker at fred og rettferdighet skal herske, ikke anarki. Amen. Samtidig oppfordrer også Paulus de kristne i Rom, altså til å ikke gjenta de feilene som skjedde noen år tilbake før romerbrevet ble skrevet. For nemlig tilbake på 40 etter Kristus, så skjedde det et opprør mot keiseren i Rom. Og da var det også, de jødekristne var en del av det opprøret, og de ble utvist fra Rom. Så det ligger også en advarsel her, implicit. Og det forstår vi når vi kjenner samtidshistorien og konteksten her, når han sier ikke oppfør dere på en sånn måte at dere blir utvist av landet, utvist av byen, utvist på grunn av at dere står opp mot autoritetene. Så det ligger også en advarsel her mot det å kunne innrette seg og leve i det landet som vi en del av. Leve i samfunnet. Og det poenget der, det løfter teologen altså N.T. Wright opp. Så på slutten av 40-tallet etter Kristus, da gjorde jødene og også jødekristene opprør, og de ble utvist ifra byen Rom. Så sier Paulus, ikke gjør det. Gud holder myndighetene ansvarlig. Og det kan vi som kristne hvile i og overlate til Gud. Bibelen har en del sånne oppfordringer. Det står, hevn dere ikke selv, sier Paulus et annet sted, for hevnen hører meg til. Det er mange mennesker rundt omkring i verden som lever i krigszoner, som har opplevd det mest forferdelige, og som kan kjenne at hevnlyst og hevntrang stiger opp i dem. Og så har Bibelen et budskap, hevn dere ikke selv, men overlat hevnen til meg, sier Herren. For det en dag så er nådens Gud også dommens Gud, hvor han kommer til å hevne den uretten som skjedde. Det er også en del av Bibelens budskap. Så det er jo ikke sånn at Gud bare stryker over og sier bare glem det, det er ikke så farlig. Nei, Gud er ikke sånn. Gud er den som står ved sitt folk. Han står ved deg. Han er rettferdig. Og det er også en side som blir løftet fram. Men derfor så sier Bibelen, hevn dere ikke selv. Ta dere ikke til rette selv. Ha tillit til Gud. Stol på ham. Gud holder myndighetene ansvarlig. Og det kan vi hvile i. Så altså, myndighetene og myndighet er innsatt av Gud. Nummer to. En kristen innordner seg inn under myndighetene. Det betyr altså at myndighetene har fått sin posisjon av Gud til det beste for innbyggere. Og du vet at vi har jo altså, hva betyr det å være en, å jobbe på Stortinget og være en hva heter det, folkevalgt. På engelsk så sier de minister. Å være en minister er en tjener. Så det er det som er deres oppgave. De er der for å tjene landet, tjene folket, gjøre det beste for land og folk. Det er det som er deres oppgave. Så myndigheten har fått sin posisjon av Gud, og som kristne så innordner vi oss under dem og anerkjenner dem som Gud har satt i posisjon. Det betyr for eksempel også at vi betaler skatten vår med glede. Er det noen som har fått skatteoppgjør? Alle som har fått igjen på skatten opp med en hånd? Nei. Jeg håper å si alle som har fått restskatt, kom fram til forbønn. Men vi betaler vår skatt med glede. Vi betaler toll og moms med glede, selv om det svir noen ganger. Ikke sant? For vi innordner oss lovene og reglene. Og Paulus han sier det, ikke gjør det fordi at dere frykter liksom, straff, men gjør det for samvittighetens skyld. Vi lever vårt liv som borger i et samfunn, ikke fordi at vi frykter boten når vi kjører i 80-60-sonen, men på grunn av samvittigheten til Gud. Slik er det med hver en kristen arbeidstaker. Vi jobber ikke for å please sjefen. Vi jobber for å være til behag for Gud og gjøre vårt beste i ærefrykt for Gud. Det er vår kristne holdning. Og den mentaliteten, den preger også måten vi lever som samfunnsborgere på i samfunnet vårt. Vi lever til ære for Gud i det samfunnet som vi er født inn i, kommet til, flyttet til. Ikke av frykt for mennesker eller av frykt for straff, men for å ha god samvittighet for Gud og mennesker. Og Paulus han sier det i Apostlenes gjerninger 24, at jeg har gjort mitt ytterste, sier han, til å ha god samvittighet for Gud og for mennesker. Og det er den kristne holdningen. Det er den kristne livsstilen. Vi gjør vårt beste etter den nåde og de evne og den kraft som Gud gir oss. Kan du si et forsiktig amen til det? Var det ikke for høyt? Ja, men hør her. Vi gjør det, ikke sant? Ja, vi ønsker å gjøre vårt beste. Og kanskje noen trenger å høre det i dag, at ja, men hør, kanskje jeg må liksom ha en litt annen holdning og litt annen innstilling til både mitt arbeid og til der hvor Gud har satt meg og til den situasjonen. För det skönne glädje kommer när vi försöker att göra vårt bästa. Men det blir väldigt kedligt och det blir väldigt trasigt, hvis man bara ska, ah, nu är på jobb igen och blö och sånt. Då blir det kjipt. Men hvis du tänker idag ska jag göra mitt bästa. Jag känner inte så väldigt mycket för det, men jag ska göra mitt bästa. Då säger Gud, så bra, jenta mi. Så bra, gutten min. Kom on, jag ska hjälpa dig. Så vi betalar vår skatt, vi följer landets lover och vi gör vårt bästa och vi gör det för vår samvittighets skull inför Gud. Så en kristen inordnar sig under myndigheterna. När loven är i direkt med konflikt med Guds ord, vad då? Vad då när det som landet, loven och regeringen och stortinget och som bestämmer kommer i konflikt med Gud? Vad gör vi då? Jo, Apostlens gärningar 5:29 säger det på denna måten här. Apostlens gärningar 5:29. En ska lyda Gud mer än människor. Peter, Johannes, de blev fanget och blev tagna med till myndigheterna, de religiösa ledarna, för de hade börjat att förkynna Jesus Kristus. De bröt med judisk religion. Och så började de förkynna Kristus. Och så blev de religiösa ledarna milt sagt sura. Tog de med in för det höga råd, de skriftlärde. Och så var det, jag hoppas, en rättssak där. Och så står det och så säger de, okej, men du skönner, vi må lyda Gud mer än människor. Och det sa de samma de andra apostlarna. I Norge så har vi något som vi kallar för civil ulydighet. Det är ett politiskt virkemedel och det är samvittighetsbaserat och det är har icke-våld som metode. Alltså det är lov i samhället vårt. För mycket av reglerna våra och lovene våra är baserat på Bibeln och du ser igenkänner något av Bibelns tone i lovverket vårt också. Jag säger inte att hela lovverket vårt är kristent, men jag säger att det är inspirerat av. Och därför så är nog det här med samvittighet och civil olydighet faktiskt nog vi får lov till att yttre när det bryter med Guds ord. Det är fantastiskt i vårt demokrati att vi har det sånt. Slettes inte väldigt många land i världen har det inte sånt. Hvor kristne betalar med sitt liv för sin tro på Jesus Kristus. Och Hebreerbrevet sista kapitlet säger glöm inte de som sitter i fängsel. Ja. Ja. Glöm, husk på dem som om dere satt i länker sammen med dem, säger Bibeln. Så låt oss inte glömma de som lider för sin tros skull, för de som lider och har betalt med sitt liv för de har sagt, nej, vi ska lyda Gud mer än människor. Men du och jag som lever i det landet här, vi får lov till att si nej och bli respekterat för det. Det är inte alla som respekterar det, det är något annat. Hör, som kyrka idag, som lägger vikt på bibeltroskap, som tror att den här bibeln här är Guds ord, att det är sannhet från perm till perm. Vi står upp för det ordet här. Och det betyder någon gång att vi kommer på tvärs av det som loven, norsk lov säger. För exempel i äktenskapsloven så förkynner vi frimodigt att äktenskapet det är mellan man och kvinna. Och så säger vi att det är två kön. Man och kvinna. Gutt och jente. Och så är det fantastiskt för det är en variation inför hankön. Feminina män och maskulina män. Feminina kvinnor och maskulina kvinnor. Där har Gud skapat ett enormt spekter. Och det måste vi våga att snacka om och heja fram. Och det här snackar vi om med ungdomen och tenåringen, inte sant? Men det är plötsligt blivit radikalt. Men det är inte radikalt. Det är Guds ord. Och vi får lov till att tro på det och stå upp för det. Inte med hardhet och inte med blablabla. Men i kärlighet, i trohetskap mot Guds ord, inte sant? Och så älskar vi alla människor i att stå för sanningen. Vi är inte emot någon människa, vi är för människor. Jeg elsker alle mennesker. Det tonen, det sangen I hjertet vårt, som Gud har lagt der. Når jeg skulle fylle ut for statstilskuddet, når vi søker hvert år om å få tilskudd, det fantastisk at vi får rundt en tusenlapp, litt mer enn tusenlapp, for hvert medlem I kirken. Alle kirker, trosamfunnet I Norge, får det. Men da det sånn at fordi vi tror på det, på mann og kvinne og gutt og jente og sånne ting, så må jeg krysse av på at vi diskriminerer. Men det en lovlig form for diskriminering. Men det føles veldig rart å skulle liksom krysse av på at jeg diskriminerer. For det føler jeg virkelig ikke at vi gjør. Men jeg har lov til å skrive det. Jeg har lov til å gjøre det. Og bli respektert for det. Nå ble det stille I denne kirken. La oss gå videre. En kristen innordner seg under myndigheter, men noen ganger så det sånn at vi adlyder Gud mer enn mennesker. Og Gud må hjelpe oss til å stå på hans ord I denne tiden. Gud må hjelpe oss å stå på hans ord I denne tiden. Og gjøre det med varme hjerter. Fylt av den hellige ånd og kjærlighet til alle mennesker. For det tredje, kristent liv og respons. Hva vårt liv? Hva vår respons I en tid som det her som vi lever I? For du skjønner, når Paulus underviser om myndigheter og kristent liv, så det ett perspektiv som han løfter. For han sier, dere vet hvilken tid som nå, sier han. Fordi at enhver kristen har til alle tider levd ikke med denne verden for øye, men den kommende verden for øye. En dag så kommer Jesus tilbake. Og vi lever med det blikket på ham, på det. Og det gjør at vi forholder oss litt, vårt verdensbilde blir litt annerledes. Bibelens verdensbilde sånn at vi venter på Jesus, at han skal komme tilbake og hente sin brud. Men mens vi venter på det, så gjør vi vårt beste. Så lever vi totalt til stede I denne verden. Ikke av verden, men I verden. Og så lever vi frimodig her. Akkurat som Israel gjorde når de ble flyttet, eller ble tatt til Babylon, og levde I fangenskap I Babylon, så sa Gud, ta dere koner, plant og bygg og liksom blomstre I det landet, og jeg skal velsigne dere. Og på samme måte så det med oss. Vi til stede fullt og helt I den verden som Gud har satt oss I, for vi her med en hensikt. Vet du hva? La oss leve overgitt og lidenskapelig kristenliv I denne tiden som vi lever I nå. Les sammen med meg ifra vers 12 I Romerbrevet 13. Natten snart slutt, og dagen nær. Det betyr, Jesus kommer snart. Det det han sier. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss I lysets rustning. Vers 13. La oss leve sømmelig, som på lyse dagen. Ikke fest og fyll, hore utskeielse, strid og missunnelse. Men kle dere I Herren Jesus Kristus. Så vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. Begjær her betyr ikke seksuelt begjær, men det rett og slett begjær etter ting. Vet du, vi har så mye ting, folkens. Det så mye ting. Og ting tar veldig mye av tiden og oppmerksomheten. Men hva sier Guds ord? Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt annet I tillegg. Det nydelig. Det fint. Sette Guds ord først. Sette Gud først I livet. Men hvis vi setter ting først, så blir vi så opptatt det. Og da blir vi desillusjonerte, og så blir vi, sporer vi av, og så får vi fokus på feil sted. Så ikke sett ting først. Men søk Guds rike først. Han har omsorg for deg. Kristen respons det å hedre landets ledere. Snakke vel om de som styrer. Og Bibelen sier i 2. Mosebok 22-28, en leder i ditt folk skal du ikke forbanne. Det var noen som sa noe her om Jonas Gahr Støre i stad, var det ikke det? Neida, var teiser. Vi hedrer våre ledere, vi snakker vel om dem, vi velsigner dem. Gode politikere blir bedre når vi ber for dem. Dårlige politikere blir også bedre når vi ber for dem. Så vi velsigner landets ledere. Og håper å si, la oss være en sånn kirke som det kan ryktes om. Det snakkes om i kommunene i Stavanger og andre kommuner. At, vet du, de kristne, det de beste folka vi har. De snakker vel om oss. Vi kjenner at vi har supporter i dem. Vi glad for de som engasjerer seg også politisk og tar på seg verv og engasjerer seg i samfunnet og gjør en forskjell. Det kjempebra. Vi ønsker å være en sånn kirke. Det en måte som vi kan ta samfunnsansvar på. Snakke vel om, velsigne. Og hva vår respons? Hva vårt liv? Jo, det å bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Det står det i Efeserbrevet 6. Og så trenger vi også lære oss å forstå tiden. Og det får jeg snakke mer om en annen søndag. Men du skjønner, Paulus, han underviser i 2. Tessalonikerbrev kapittel 2 om lovløshetens ånd. Og hva lovløshetens ånd? Jo, det den makten som løs i vår verden og som forfører mennesker. Det den ånd som gjør at det blir krig, det den ånd som gjør at det hungersnød, det den ånd som skaper egoisme. Jesus snakker om lovløshetens ånd. Ikke bare som en ånd, men som en person som heter djevelen. Og han har kommet for å stjele, drepe og ødelegges i Johannes 10:10. Og Paulus sier også i Efeserbrevet 6:12 at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, altså mot mennesker, men mot makter og myndigheter. Og fordi det situasjonen, at alt det som skjer i det synlige, det kommer og har sitt opphav i det usynlige, sier Hebreerbrevet. Så forstår vi det som kristne. Og derfor så ber vi til Gud. Derfor så vår respons bønn og overgivelse til Gud. Et lidenskapelig og overgitt Kristusliv i vår hverdag. Og for det tredje så vår respons alltid evangelium. Evangeliet. Å forkynne evangeliet. Urolige og vanskelige tider. Det alltid vært kirkens tid. Folkens, dette vår tid. Gud har satt oss til å leve nå. Du designet og skapt for å leve nå. For å bety en forskjell i din verden nå. For å være med å bygge kirke nå. Dette vår tid. Så la oss gjenkjenne det, og ikke parkere oss, og ikke trekke oss tilbake og miste motet på noen annen måte. Men la oss oppleve hverandre. La oss leve lidenskapelig for Kristus. Og leve i ordet, og leve ved hans nåde og kraft. Den hellige ånd med oss og hjelper oss. Og vi forkynner evangeliet. Vi forkynner Kristus. Og vi tar samfunnsansvar. Og vi lever i relasjon med den hellige ånd, slik at vi kan være våkne og ledet av Guds levende og virkekraftige ord i den tiden som nå. Amen. Så i dag så har jeg talt til deg om kristen, om en kristen sin holdning til myndighetene. Myndighetene innsatt av Gud, og at vi som kristne skal være de beste samfunnsborgerne og underordne oss myndighetene. Og som kristne så likevel vår troskap og tillit først til Gud. Gud som innsatt prinsippet om autoritet og myndighet i samfunnet. Men når det kreves, så vi også bedt om å lyde Gud mer enn mennesker. Og da vil vi alltid agere i ydmykhet, i kjærlighet, men i sannhet, men med en evangelisk holdning, med den hellige ånds kraft og hjelp. Den beste måten til å bidra til et varmere samfunn på, det å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, som forsonte verden med seg selv. Om tilgivelse, om håp, og å leve ut Guds kjærlighet i hverdagen. Skal vi reise oss opp?